Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Го слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. Наш денешен гостин е новиот народен правообранител Насер Зибери. Тој беше кандидат за премиер на ДУИ на ланските предвремени парламентарни избори. Премиер не стана, но го избра за омбудсман. Опозицијата, особено Алијансата за албанците, критикува дека тој ќе биде правобранител на ДУИ, а не на народот. Зибери пак вели дека се работи за предрасуди и оти со својата работа ќе ги демантира таквите тврдења. Тој очекува медиумите и јавноста да му бидат главен сојузник во заштитата на правата и слободите на граѓаните. Во однос на случајот Јавна соба, тој вели дека ако некоја од жртвите побара помош од нив, тие ќе постапуваат, но посочува дека се потребни измени на кривичниот законник за подобра заштита на жртвите од сексуално вознемирување на интернет. Слушајте го интервјуто во продолжение.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Господине Зибери, на ланските избори бевте кандидат на ДУИ за премиер. Премиер не станавте, но ви избраа за народен правобранител. Тоа ли беше цената за да учествувате во предизборната кампања на ДУИ?
Не, апсолутно не се работи за никаква компензација во смисла на мојот ангажман. Јас доброволно прифатив да бидам номиниран за можен кандидат за премиер, но изборните резултати дадоа таква конфигурација и резултатот е тој што е, се знае премиер кој е. И јас на огласот објавен од страна на Собранието се пријавив да учествувам за можната позиција народен правобранител. Собранието ми избра и од формално правна гледна точка целата работа се заврши согласно прописите.
Ќе можете ли да ги одбраните граѓаните од власта со оглед на тоа што опозицијата, особено Алијансата за албанците, ве обвинуваат дека сте правобранител на ДУИ, а не на народот?
Не. Законот, уставот и законот не познаваат таква институција. Народниот правобранител е орган на државата Република Северна Македонија кој ги штити слободите и правата на граѓаните, гарантирани со устав и закон. И во таа функција ќе биде мојот ангажман од оваа функција. Впрочем, законот во нито една одредба не забранува кандидат кој бил номиниран за можен премиер да нема право да се кандидира за функцијата народен правобранител. Тоа е прво. И второ, законот за народниот правобранител вели дека народниот правобранител во вршењето на својата функција, должност и овластување е самостоен и како таков јас ќе бидам во извршувањето на моите надлежности.
Но опозицијата не го спори вашиот професионален, туку вашиот етички кредибилитет.
Да. Овие забелешки кои се упатуваат од страна на Алијансата се само нивни предпоставки дека народниот правобранител нема да биде независен во вршењето на својата функција. Тие предпоставки често пати имаат алузии и не се основани од причина што народниот правобранител сега стапува на должност. Треба да се даде простор и јас сум убеден дека со мојот ангажман ќе ги демантирам сите скептици и дека ќе ја оправдам довербата што ни ја даде и законодавната власт, но и даношните обврзници кои, впрочем, издвојуваат средства за да ние бидеме чувар на слободите и правата на граѓаните, кога тие се доведени во прашање од страна на институциите кои постапуваат.
Ве прашувам ова и во контекст на тоа што најголем дел од представките до правобранителот се во областите правосудство и работни односи, при што за работни односи најчесто се жалат на дискриминација од политички причини. Ќе можете ли хипотетички да заштитите граѓанин кој се жали на повреда на човековите права од функционер на ДУИ?
На секој граѓанин кој ќе се обрати до Народниот правобранител или Народниот правобранител подопрен глас, ќе има сознание дека во управна постапка од орган на управа се загрозени или повредени правата, Народниот правобранител ќе постапува, ќе отвори постапка и соодветно ќе реагира во рамките на надлежностите што ги има. Без пардон према било кој носител на јавна функција или вработен во орган на управа или единица на локална самоуправа или други органи и организации кои вршат овластување. Значи, Народниот правобранител нема да има амнестија према ниту еден припадник на орган на управа или носител на јавна функција. Напротив, должноста наша е да ги штитиме правата и слободите на граѓаните.
Кој ќе ви биде главниот сојузник во заштитата на правата на граѓаните?
Јас мислам дека јавноста пред се. Јавноста ќе биде на некој начин и тој инструмент кој треба да врши влијание врз органите на управата, врз власта. Мислењето на јавноста за одредени феномени и настани во општеството не може да го остават рамнодушен ниту еден извршител на јавна функција. Напротив, сенсот за мислењето на јавноста за овие теми е многу битен и сметам дека јавноста ќе биде и поддршката на граѓаните ќе биде најголемиот сојузник во успешното справување со овие прашања.
Најавивте дека со вашето стапување на функција Народниот правобранител ќе добие нов лик. Што значи тоа?
Не, јас имам моја визија како треба да изгледа овој орган, како да функционира ова институција Народен правобранител. И во таа смисла, уште при првите мои настапи, од денот на давањето свечена изјава, ја информирав јавноста кои ќе бидат насоките кон кои ќе се движам. Тоа, пред се, мислам дека мора Народниот правобранител да воспостави една подобра комуникација со јавноста и тоа преку средствата за јавно информирање. Работата на Народниот правобранител треба да биде транспарентна и отчетна. Транспарентноста мора да се изведе преку комуникација со јавноста. И тоа и во делот на промовирање на слободите и правата, и во делот на заштитата на слободите и правата, кога тие се загрозени од действија, акти или непостапување од страна на органите на управата, државната управа и другите носители на јавни функции, кои согласно законот подпадјат под ингеренцији на Народниот правобранител. Ова е едната димензија која ќе биде столб на идното делување. Второ, јас ќе се обидам до крај моите надлежности да ги извршувам и да ги искористам сите инструменти кои законот ги дозволува. Сите постапки да се изведат до крај, се разбира таму каде што има заосновани сомненија и докази дека се повредени тие права. И соодветно да ги информирам, известам со соодветни извештај носителите на јавни функции и другите органи кои се надлежни да постапуваат за тоа. Доколку и тоа не ги надмине проблемите, а тоа значи ако органите не постапуваат, тоа значи повреда на Законот за Народниот правобранител, а повредата на Законот за Народниот правобранител предизвикува правни санкции. Тука вклучувајќи ги прекршочните, но и кривичните. Прекршочните со казни, да се обратам до надлежниот суд за изрекување на такви мерки, но и кривични со пријави кон надлежните јавни обвинителства, кои понатака треба да ги проследат на права адреса.
Во продолжение на интервјуто со Народниот правобранител Насер Зибери зборуваме за случајот јавна соба. Тој вели дека ако некоја од жртвите побара помош од нив, тие ќе постапуваат. Сепак, нагласува дека нема доволна правна рамка со која се уредуваат овие прашања. Затоа, вели тој, се потребни измени на кривичниот законик со кои ќе се воведат и делата демнење и сексуално вознемирување на интернет. Мора да се најде баланс меѓу правото на граѓаните на електронски комуникации и заштита на слободите и правата на граѓаните токму во електронските комуникации, вели тој. Случајот јавна соба ја тресе јавноста во изминативе денови. Се појави сведочење на девојка од Кавадарци, која што го пријавила случајот во полиција, но и рекла дека не може да постапат затоа што не е малолетна. Откако се створи притисок во јавноста, полицијата почна да постапува и уапси тројца луѓе. Има ли овде простор за постапување на Народниот правобранител?
Немам доволно информации околу овој случај. Народниот правобранител може да постапи доколку има поднесена преставка до него или подопрен глас. А доколку некој од засегнатите личности од овој настан се обрати до Народниот правобранител, соодветно ќе реагираме и ќе ја известиме и јавноста. Но сакам тука моето лично видување за овој настан да го изнесам. Дека не постои доволна правна рамка, регулатива, пропис која ги уредува овие прашања. И од тука, неслучајно и Министерството за правда најави дека ќе следи, може би, измена на кривичниот законник, каде што треба да се санкционира ова прашање. Тоа е едно. И второ, мора да се најде еден баланс помеѓу она што е право и слобода на граѓаните за електронска комуникација, но во исто време и заштита на правата и слободите на граѓаните, кога од тоа постапување и електронска комуникација може да бидат загрозени тие права.
Токму во тој контекст власта најави дека во кривичниот закон ќе ги вметне и делата демнење и сексуално вознемирување. Ќе помогне ли ова во спречување на слични вакви случаи во иднина?
Тоа значи ќе има санкција кон извршителите или прекршителите на тие норми кои ќе се воведат во кривичниот законник. Јас не сум упатен, а впрочем и во Министерството за правда, ова е само иницијална почетна размисла околу тоа да постои во кривичниот законник таква санкција. Сигурно тоа ќе се дискутира во владата, во собранието, и последна темелна предпоставувам расправа, вклучувајќи ги и специјалистите, експертите од областта и од човековите права, народниот правобранител, но и од областта на дигитализација и електронска комуникација, да се најде соодветно решение.
Господине Зибери, оваа година треба да се одржи попис и локални избори. Очекувате ли зголемен број представки за нарушување на правата на граѓаните во врска со овие настани?
Очекувам да, дека граѓаните кои евентуално ќе сметат дека им се повредени правата, да се обратат до Народниот правобранител. Ние ќе ги следиме будно овие настани. И Народниот правобранител има искуство следење на избори поготово и навремено реагира. Што се однесува до пописот, тоа е процес кој трае најмалку 15 дена и граѓаните ќе имат време и простор доколку сметаат дека нивните законски права се повредени, Народниот правобранител е адресата каде што може да се обратат.
Ви благодарам на издвоеното време. Слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. Наш гостин беше новиот народен правобранител Насер Зибери. Со него разговараме за критиките од опозицијата дека ќе биде правобранител на ДУИ, а не на народот. За случајот јавна соба и за плановите во неговата работа во наредниот период. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчо. До слушање.